Pe bawn i'n dweud wrth y crwtym nawr, o'r densiynau'r oes, o'r siom tyfu'n fawr, y pethau coll, yr hyn sydd rhwng, fy llygaid cam am bogos crwn, eiliadau ffôl o fynd yn grac a cholli hyder yn lletwyr llac, y ffrindiau da a'r bobl drwg, gorfod gwenu i guddio gwg, beth wedair llanc wrth y boi o'i flaen, sy'n trio'n rhy galed i groesi'r graen. Mae'n rhyfedd sut yr aeth dros go, y bywyd oedd genefinnau un tro. Teimlais y pethau hynny i gyd, holl lawenydd a phoenau'r byd, ac er fy oed, un peth sy'n siŵr, gwelltus gan bantos, na chân hen ŵr.